Takže i túto nedeľu prichádzame k oltáru Pána, aby sme slovo Božie skrze cirkev prijali a z tých konkrétnych čítaní zámer Boží alebo pozvanie do nového týždňa vnímali. Samozrejme, tých tém sa tam viacero nachádza. Ja by som vybral jednu, ktorá ma tak oslovila, ktorá je mi blízka, že by bola tým pozvaním do nového týždňa. Je to pohľad na tajomstvo Boha, ktorý nám nie je vzdialený a ktorý nás pozýva, aby sme mu dovolili, aby sme mu priestor dali v tom, čo žijeme. Aby to, čo žijeme, malo zmysel, aby sme to dokázali naplniť, aby to bolo požehnané. Aby to bolo niečo, čo nás Bohu privádza a zároveň náš život tu na zemi aj napáňa. Takže dať priestor Bohu, aby to, čo žijeme, bolo požehnané, malo to zmysel, dokázali sme to napáňať, nás tak Bohu približovalo a zároveň dobrom otváralo pre tých, ktorými žijeme a ku ktorým v tomto svete môžeme prichádzať. Pravda, to sa ľahko takýmto spôsobom vyjadri, alebo deklaruje, alebo povie, áno, chcem dať priestor Bohu, dovolím Bohu. A práve Božie slovo nás pozýva k tomu, aby to nebolo v tej rovine deklarácie, že poviem áno, tak toto chcem, ale aby to bolo niečo, čo môže byť možno premeditované, v dejinách spásy vnímané ako realita Boha. Aby to bolo niečo, čo sa výzvou pre nás stáva, aby to bolo to pozvanie, ktoré si človek potom povie, ako Augustín hovoril, keď si cítil, že je slabý v tom kresťanskom živote, zvládli iní, zvládli iné, zvládneš i ty, Augustín. Teda, že nie, že my o tom čítame, počujeme, ale my si uvedomujeme, je to o nás a pre nás. Aj my to konáme. To dnešné prvé čítanie je taká starobilá forma prorockej bájky, rozprávky, ktorú Jeremiáš používa vzhľadom na tie politické a duchovné a náboženské okolnosti, ktoré sa vo vtedajšom judskom kráľovstve a v Jeruzaleme diali. Myslím si, že správne pochopiť to čítanie bez toho kontextu sa nedá. Teda vieme, že Jeremiáš pôsobil tesne pred a počas babylonského zajatia, že to zajatie babylonské bolo Božie dopustenie, keďže títo ľudia síce navonok chrámali, povitebné remienky rozvíjali, obetu prinášali, ale srdcia mali kamenné, ruky krvavé a veľmi zlé veci konali. A to babylonské zajatie v tom vtedajšom geopolitickom slova zmysle dolu veľmoc Egypt, hore po Asýrsku vzniká nová veľmoc babylonská ríša, tak postupne sa toto zajatie aj rozvíja. Do 10 rokov to trvalo, kým sa to babylonské zajatie naplnilo. Najprv to bol Jeruzalém dobitý, keď ťahli na Egypt babylončania a po tomto dobití odliekli elitu a dosadili tam bábkovú vládu, Sedekiáša. Potom druhý raz dobitý a nakoniec tretí raz dobitý, keď už im naozaj tá trpezlivosť došla na základe toho, že títo ľudia sa nespamätali a politiku veľmi zlú, podvratnú konali medzi Egyptom a Babylonom a teda Jeruzalém zrúcali, chrám zrúcali, Jeruzalém rozbili a takmer všetkých ľudí do otroctva, do babylonskej krajiny medzi rieky Eufrat a Tigris odvliekli. To, čo dnes počujeme, to je práve v tomto medziobdobí tých 10 rokov. Ten prvý král Jechoniáš už je dávno v reťaziach v okovách v babylonskom zajatí. Bábková vláda, mal to byť satelit babylonskej ríše, Sedekiáš bol dosadený. A to bola situácia práve taká, keď Sedekiáš miesto toho, aby počúval proroka Boha a prijal tie vonkajšie okolnosti a sa skôr pýtal, prečo sme sa do tohto stavu dostali, snažil sa o obnovu krajiny, o ten návrat Bohu, o tú obnovu aj pravdy, spravodlivosti, vymahateľnosti práva, solidarity, sociálnej spravodlivosti a konania dobra v judskom kráľovstve, miesto toho kopil neprávo za neprávosťou. Vrcholilo to v tom, že on spraví podvodnú zmluvu s Egyptom proti Babylončanom a nejakým spôsobom sa vzbúri. My veľmi dobre vieme, ako to krvavo dopadlo. Radšej to nechcem spomínať tu, tie konkrétne okolnosti, ako sa Babylončania pomstili, ale jednoducho, ten mocný Sedekiáš, ktorý si myslel, že ako to zvládnem, s Egypťanmi sa spojím aj a Babylon porazím. Veľmi kruto dopadol. A ten Jechoniáš, ktorý bol v tých okovách, ten kráľ, o ktorom sa hovorilo, to je pase, to je chlap, ktorý budúcnosť nemá, je užitvý o ničom. Slengovo povedané, za fajku močky to nestojí. Ale z jeho potomstva sa potom narodil Mesiáš Ježiš. Že z potomstva tohto Jechoniáša, ktorý bol z tých potomkov kráľa Dávida, z Dávidovho rodu, tak práve z potomstva Jechoniáša nakoniec príde tá malá halúska, ktorú Pán Boh odlomí a Božie kráľovstvo vybuduje. Príde Mesiáš a spása tomuto svetu. Takže i skrze toto obrazné Boh vyjadruje, nie je to ľudské mocné, v čom človek sa proti Bohu a proti druhým postaví a zlom svoj život naplní, že to bude to mocné a to zvíťazí, ale Boh je ten, ktorý, keď chce, dokáže svoje dielo uskutočiť a naplniť. Z tej malej halúsky, z toho chlapa odpísaného v okovách, z Jechoniáša, príde čas, z jeho potomstva príde Mesiáš a príde spása a vykúpenie Izraela. Teda celé je to v tom kontexte Boh, ktorý chce a dokáže svoje dielo uskutočniť a naplniť. Boh, ktorý chce a dokáže svoje dielo uskutočniť a naplniť. I napriek tomu, že človek v tej ľudskej spúpnosti a pýche sa proti tomu stavia, i napriek tomu, že to, čo by to Božie mohlo byť, ľudsky vyzerá byť veľmi slabé, krehké a nedá sa to naplniť. Takže to je ten prvý obraz, ktorý môžeme použiť. Skúsme ten druhý, z druhého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. No, vo všetné dni sme ho na pokračovanie rozoberali, aspoň čias sme sa do neho vrhli. A aj minulú nedeľu sme spomínali, že ten druhý Pavlov list je reakciou na už doznievajúcu obrovskú krízu a zlyhanie prvokresťanského spoločenstva v Korinte. I toho obrovského rozkolu, ktorý spravili, ako sa proti Pavlovi, ako apoštolovi postavili a čo zlé konali. A keď chce Pavol, aby naozaj to Bože znovu prijali, tak v prvej časti listu robí apológiu svojej apoštolskej moci a služby, teda tú obranu, to aby sa obhájil, ale nie kvôli sebe, ale kvôli tej službe a skrze túto službu Božiemu zjaveniu, pravdám viery, Božej milosti, sviatostiam, jednote spoločenstva, aby toto dokázali prijať, aby to dokázali žiť. No a tam Pavol, keď vyjadruje aj ten rozmer utrpenia, alebo to, čím si prechádza, prečo pre nich trpí, prečo im odpúšťa, prečo ich naozaj miluje, prečo sa snaží to spoločenstvo obnoviť, prečo palicu nad nimi nezlomil a tak ďalej, hovorí o nádeji, ktorú má, o dare večného života, o spáse, o tajomstve Boha, ktorého sa dotkol, ktorý jeho život naplnil, o tej ochutnávke neba, ktorú zakúsil a vie, aký zmysel má to, čo koná, prečo to koná. Ak to koná, pre spásu svoju aj druhých na oslavu Boha, pre život plný dobrá lásky, má zmysel i to ťažké, čo voči ním a pre nich podstupuje a vie, že Boh sa v tom oslávi a že to naplní. Hej? Teda ten zmysel toho, čo Pavol koná, je zmysel Božích vecí. Potrženo sečteno v tom druhom čítaní, ako keby Boh povedal, nuž, ak naozaj chcete, aby to, čo konáte, bolo požehnané, aby Boh v tom pôsobil, aby to naplnil. Je treba, aby ste spájali svoje vlastné ciele a Božie ciele. Svoje vlastné ciele a Božie ciele. Nie len tento úzky uhol pohľadu na tú situáciu v Korinte, ale všetky tri misijné cesty, ktoré Pavol naplnil, tam je to tak bravúrne vidieť, keď sme to vo veľkonočnom období na pokračovanie skutky apoštolské čítali, ako sa bytostne prekrývajú a spájajú tie ciele Boha v budovaní Božieho kráľovstva v prvokresťanskej cirkvi. A to, čo tí konkrétni ľudia konali, či už Pavol, jeho spolupracovníci, mužovia aj ženy, to bolo tak veľmi požehnané práve, pretože nie, že môj cieľ, že ja som ten geroj Boží, ten hrdina, ktorý niečo naplní, ja svoje vlastné ciele sledujem, nejakú slávu, moc, alebo nejaký profit z toho, alebo čokoľvek iné, svoju kariéru, svoju naplnenie, únik z niečoho a podobne. Nie. Tí ľudia tie svoje ciele s Božími spájali a tie ciele sa bytostne prekrývali. Mne naozaj išlo o to, aby som Boha oslávil, aby som svoj život posvetil, účasť na vykúpení mal a ma to tak bytostne presahuje, že túžim z toho rozdávať a som disponibilný pre to, k čomu ma Boh pozýva, aby som v živote konal. A ako náhle tie ciele boli spájane a tie Božie mojimi sa stali a naopak, tak to už nie je parketa moja, že o čo sa ja snažím, ale parketa Boha. Čo mu Boh má vedieť, čo mi chce dať a či ma chce naplniť. Takže Pavlovo dielo bolo do tej miery požehnané a naplnené, do akej naozaj bolo pre Boha otvorené. Ona v viacerých miestach opisuje, ako Duch mu zahatal konkrétnu cestu, alebo v niečom ho usmernil, niečo mu zablokoval, niečo nebolo požehnané, niečo iné úplne inak dopadlo. A tam sa učil naozaj, tak je to tá moja predstava, alebo tá Božia. Je to to, čo chce Boh odo mňa? Je to naozaj to, čo to dobré prináša aj mne, aj druhým, je to naozaj niečo, čo Boha oslávi. A to hovorím v tomto duchovnom slova zmysle na drobné, rozmenené, boli to tie reálne veci, ktoré Pavol konal tu na zemi, kráčujúc po Stredomorí. V tých reálnych dňoch, v reálnych životoch, s reálnymi ľuďmi, v reálnych situáciách. Spájané ľudské, tam tie naše a Božie ciele, čo ho ovocím, je naozaj, že to parketa Boha. A Boh tom koná a sa oslávi. Zoberme tretí obraz. Dnešné evanjelium. Tu si dovolím trošku odstúpiť od toho primárneho cieľa, ktorým by bolo rozoberať podobenstva, ktoré sa týkajú priamo Božieho kráľovstva. Prečo Božieho kráľovstva? Prečo takýmto spôsobom opísané? Akým spôsobom je to vyjadrené? A tak ďalej. Dobre, teraz nechajme. Ale zoberme v kontexte tej našej dikcie, alebo toho, čo rozoberáme, pohľad na tieto dve podobenstva, kde je vyjadrené tajomstvo Boha, ktorý dokáže pôsobiť. Tam, kde mu to človek dovolí. V tom prvom podobenstve je to Boh, ktorý dáva vzrast. To dielo, ktoré sa naplňa, to seme do zeme padne a postupne vzrastá, akým spôsobom pevnie, ako sa ten klas naplní, ako v žatve je pripravený, dozrie, vzrast dáva Pán. Pavol, keď píše prvý list Korinťanom, reagujúc na tú krízu jednoty a na ten kult osobnosti, ja som Pavol, ja som Apolo, ja som Kefasov, takým píše, naozaj, ja som sadil. Ja som to zakladal u vás. Apolo polieval, on bol ten naozaj ten horlivý apoštol v mene Pána, ktorý medzi vami kázal a mnohé konal. Ale Boh dáva zrast. Boh dáva zrast. To Božia milosť spôsobila, to Božie slovo vás viedlo, to Boh vás prevádzal a silu vám dal. To Boh dokázal, že korinské spoločenstvo, ktoré vzniklo prevážne z otrokov, z ľudí, ktorí boli veľmi amorálni, modlársky, taký či onaký, to bola bieda korinská, že vás totálne zmenila, ste sa stali novými ľuďmi. Žiaden chlap, žiadna žena nedokáže. Tá totálna vnútorná, bytostná vnútorná premena, tá cesta slobody a to nové, čo sa stávate. Ja som sadil, Apolo polieval, zraz dával Pán. Hej. Teda Boh, ktorým ak to dovolíme, tak On dokáže konať. To seme treba zasadiť. To treba potom poliať, to treba obriadiť, to treba nejakým spôsobom sa starať. O to, čo sme si ja. A ten, ktorý ten zraz dáva v tom duchovnom slova zmysle, je živý Boh a Pán. To je to na Pán. No a to druhé a podobenstvo, to hrčičné zrnko, to, čo sme schopní zasiať, zasadiť, to, čo sme schopní spraviť, sú naozaj ľudské veci. Sme ľudia, ktorí sme z mesa a kosti, sme ľudia krehkí, sme ľudia, ktorí majú svoje mantinely. A aj keď hliadame k nebesiam a k hviezdám, častokrát sme pri zemi i prachu, do prachu zeme krížom stlačení, a potom si uvedomujúc skutočne ten potenciál, ktorý je ľudský, má svoje medze a má svoje hranice. A keď naozaj častokrát by sme povedali, ma napadá ten príbeh starého rabína, ktorý píše, že keď som bol naozaj ten mladý, vyštudovaný rabín, horlivý, zmením, obrátim celý svet. V strednom veku, ako tú synagogu rozvíjam, ako sa tam o to spoločenstvo starám, tak by som túžil, aby aspoň tá synagoga sa obrátila, bola horlivá a žili pre Jahveho, pre nášho Boha. No ako starý rabín, do hĺbky kráčajúci a zrejúci si uvedomuje, Pane Bože, keby som aspoň seba dokázal obrátiť. Alebo aspoň ja, to, čo hovorím, to, čo vyjadrujem, naplno prežiť a naozaj celý Bohu patriť a to Božie dielo žiť. Postupne človek si môže uvedomiť tie mantinely, ktoré máme, aj keď naozaj po veľkých veciach zhliadame a túžime, aby sme ich dokázali naplniť. Takže častokrát je to naozaj to horčičné semiačko, to jemné malinké zrnko, čo sme schopní spraviť. Ale ak to Bohu otvoríme, ak to Bohu predložíme, ak ho do toho pozveme, ak mu dovolíme, on z tých našich ľudských krehkých, slabých skutkov či maličkostí dokáže vytvoriť veľké veci. Boh, ktorý z malých ľudských vecí dokáže vytvoriť veľké veci. Veľké veci. Sa dokážu naplniť skrze nás jednoduchých, obyčajných ľudí. A Boh, ktorý túto moc má. Takže preto sa vraciam k tej pôvodnej idei a teda k tomu zámeru, to, čo ma najviac oslovilo z tých čítaní a to pozvanie, ktoré si uvedomujem, naozaj do akej miery som schopný dať ten priestor Bohu a sa pre Neho otvárať. Aby to, čo žijem, bytostný zmysel malo. To nás potom aj naplňa. Aby sa to naozaj uskutočňovalo, neboli to plané sny alebo ľudské zlyhanie. Aby to bolo požehnané ovocie pre nás i pre druhých prinášalo. Aby sme to dokázali žiť. A takto kráča cestou našej spásy. Takže ten človek potom tieto čítania ako keby chcel obrátiť a si uvedomiť, to zrkadlo nastaviť a povedať prvé, čo určite treba spraviť, aby som uveril, že Boh chce a dokáže toto v mojom živote naplniť. Pozor, nehovorím uveriť Boha. Prichádzame sem vo viere v Boha. Ale uveriť Bohu. Častokrát aj o to sa snažíme, že chceme veriť Bohu a podľa Božej vôle kráčať, ale sú určité oblasti života, ktoré a priori berieme, preskakujeme, alebo jednoducho na to kládu hodíme slengovo, hej, že tak, toto je pase, alebo to je teda inkognita, tam, Pane Bože, tam nedokážeš nič spraviť, to sa nedá. Hej? Nie. Že ten úkon viery, že do tých konkrétnych vecí, čo žijeme, uveriť Bohu, že Boh chce a dokáže. To skôr povieme, Boh je všemohúci, dokáže. Ale mnohokrát pochybujeme, že chce práve v mojom živote. Chce a dokáže v mojom živote konať. A keď povie v mojom živote, to môže byť to niečo moje osobné a vlastné. V mojej rodine, v mojich vzťahoch, v mojej farnosti, v mojej komunite, v mojej práci. Jednoducho, tie konkrétne oblasti naozaj sú nesmierne. Človek si to môže na drobné rozmeniť a povedať, toto je práve tá vec, kde ako keby Boh nebol prítomný, alebo je vôbec možné, aby sme to dokázali naplniť, alebo aby to bolo niečo dobré alebo správne v mojom živote. Uveriť, že Boh chce a dokáže to naplniť. Tá druhá vec, mať zmysel pre Božie veci. Požičal som si slova zo Svätého Evanjelia, choď mi z cesty, Satan, nemáš zmysel pre Božie veci. Ako Ježiš odpovedá Petrovi, ktorý celý zháčený, skormútený a zhrozený počúva, ako Ježiš chce ísť trpieť a zomrieť do Jeruzalema. To sa ti, Pane, nesmie stať. Myslel to dobre? Myslel. Ale absolútne nechápal, kvôli čomu Ježiš prišiel. Absolútne nepochopil to všetko, čo bolo v prorostách povedané o Ebed Jahve, o trpiacom sluhovi Pána, o zastupnej obete, o Mesiášovi, o novej zmluve v jeho krvi uzatvorenej, o moci Svätého Ducha. To bolo pre ňa vtedy ľudsky nepochopiteľné. A my, keď kráčame vo viere, my sa učíme mať zmysel pre Božie veci. Mať zmysel pre Božie veci, to je aplikácia toho, ako spájať tie Božie ciele a tie naše ciele. Ak mám čo len trošku zmysel pre tie Božie veci, tak jednoducho skôr či neskôr tá konvergencia prichádza, čo je ten Boží cieľ, ten Boží záver, čomu ja smerujem, o čo mne ide, čo chcem v svojom živote naplniť alebo dokázať. Nie, že by sme to zvolili a vedeli, ale im je to konvergovanie toho, aby sme to naozaj postupne k sebe privchádzali. Postupne máme tie zámery, všetko dokážeme, aké postavenie dosiahneme a podobne, v čom budeme šťastní, alebo čo náš život zmení, alebo čo konečne naplní. Ale to mnohokrát nebýva to správne, alebo to práve orechové, čo teda je naozaj to požehnané. Teda mať tú vnútornú citlivosť, učiť sa mať zmysel pre Božie veci. Chce to veľkú dávku pokory a pravdivosti. Aby sme naozaj pravde dokázali svedomiť, že ako zmýšľame, čo je našim cieľom, aj keď častokrát to aj tak v svojej mysli pred Pánom Bohom pekne ofarbíme, hej, Pane Bože, pozri, čo dobre chcem spraviť a môj úmysel je úplne iný. Potom nemôžem chcieť, že Boh to požehná, hej. teda mať zmysel pre tie Božie veci. Tá tretia vec, dovoliť Bohu, aby v nás konal. Dovoliť Mu. V Evanjeliu ste počuli, že to seme sa hodí do zeme, z ktorej dokáže potom klíčiť, zrastať, živiny prijímať. Ak je to tvrdá, skalnatá, pustá pôda, čo z nej môže vzísť, čo z nej môže vychádzať? Ale tu ide o to naozaj skutočné pozvanie, keď Boh to siatlo rozdáva, do akej miery tá pôda môjho vnútra je pre tú Božiu sejbu pripravená. To je tajomstvo ľudského hriechu, v čom človek svoje vnútro tú pôdu zatvrdí alebo vysuší. Tajomstvo Božej milosti, hriechov odpustenia, Božej sviatosti a pôsobenia je tú pôdu skyprím a Bohu predložím plnú živín a schopnú to semeno prijať a naozaj z neho zrastať niečo, čo sa rozvíja. Tak to dovoliť Bohu nie len v tej rovine deklarácie, že Pane Bože, áno, ja chcem, Pane Bože, príď, Pane Bože, tu ma máš. Som schopný spraviť ten krok, ktorom idem, napríklad sviatosti zmierenia, odpustenie hriechov, prosím. Som schopný spraviť ten krok, keď poviem, že áno, s týmto hriechom chcem bojovať, aj keď možno padám, zápasím, to nedokážem, ale nepoľavím a budem sa snažiť. Naozaj chcem svoj život posvedcovať skrze duchovný život, sviatosti a tak ďalej a sa rozvíjať. Dovoliť Bohu, aby tá pôda bola pripravená. Na to posledné, túžiť, chcieť a vytrvalo sa snažiť. Svoj život Božími skutkami naplní. Túžiť a chcieť a sa o to aj snažiť a vytrvalo snažiť, aby sme svoj život naplňali Božími skutkami. Boží skutok je veriť toho, ktorý Pána poslal. Boží skutok je naplňať slova a svoj život skutkami telesného a duchovného milosrdenstva. Nie každý, kto mi vraví, Pane, Pane, vôjde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto plní vôľu nebeského Otca. A tu nejde o to, že Božie skutky sú nejaké zázraky v mene Boha konané, ale skutky dobré a pravdy, spravodlivosti a lásky Božieho milosrdenstva i v tom duchovnom, i v tom praktickom živote napláňa. Vytrvám. Nie, že raz, dvakrát to spravím, odfúknem si, zarámujem to a poviem, Pane Bože, toto som spravil a teraz musíš konať v mojom živote. Tak to nefunguje. To je o dynamike vzťahu, to je o spoločenstve, kde spolu s ním skrze tie skutky kráčam. V spoločnom živote. Teda túžba, odvaha, snaha, vytrvalé kráčanie. Tá vytrvalá snaha konať skutky, Božie skutky. To, čo nás učí Evanjelium, ako môžeme Krista nasledovať. No a ak tieto štyri zásady naplníme, alebo naplňame a v nich vytrváme, uveriť Bohu, že môže v nás konať, má zmysel pre Božie veci, dovoliť Bohu, aby v nás konal a vytrvať v skutkoch, Božích skutkoch v tom, čo žijeme, tak tam sa disponujeme preto, aby naozaj i my sme mohli povedať, že Pane Bože, aj my sme tí, ktorí sme to zažili. Že ti dávame priestor, že ťa do života pozývame, že zakúšame, že to, čo žijeme, zmysel dostáva, alebo ho prehlbuje a má, že je to požehnané, že ovocie dobré to prináša, že to niečo, čo dokážeme v Tvojom mene a s Tvojou pomocou spraviť, a že nás to privádza k Bohu a k Tebe a k blížnym, ktorí sú okolo nás. Jednoducho dokážeme naplniť tú cestu spásy. A tak teda pre každému jednému z vás a sebe samozrejme tiež, aby sme tú odvahu mali o to otvorenie sa pre Pána, o túto cestu aj v tom týždni, ktorý je pred nami. Amen.